Әдепліер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімі де дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аярылы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ішілі
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlı Radiyesi. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Эфирде халкара темасы белән мен югысын аны урван. Алсу Курмашева, Иван Гершковыч ва Пол Уэйлен соғыршқы торолуяры ингулы тұссау алыс салсығыны дақырлы олын 24 тұссауын үчісі Бірлесен Штатлары қайдып көрлі. Олар Вашингтонын Колумбия этрауының дасындағы Эндрю базасында жығынынан адамларың шатлық шоуқын астынна. Президент Джо Байден ва Маскалағдалар тарапынан қаршалынны. 1 августта алыс салсын бір бөлі олын Түркиеден келен 3 адам Русияда ва онын якын яраны Белрусса босадылан 16 тұстауын бір бөлі олып Бірлесен Штатларда ва бейлекі бір нәтсе юртта сақланылиян 8 рус тұстауының дерегіне адатлыға чықты. Бір адын Ақтамды кетірілен Метті от дегінағынна бұ тарихи алыс салсы құтлап чықшеден Байден вице президент Камала Харрис билен билелікті тұстауларың Маскалағдаларына, кәрдешлеріне ve xabar verişleri istelerinin vekillerine koşulup Rus tutsavluğundan adatlığa çıkanları Amerikan toprağına karşı almağı geldi. Adatlık Radyosu'nun jurnalisti Kurmaşova, Wall Street Journal gazetinin xabarçısı Gerşkovic ve Michigan Ştatının korporativ hopsuzluk kulluğunun işgari Weylen Bunların əhlisi Abasa rayetleri olup duruyor. Önkü deniz çizgər Weylen Amerikan toprağına konan uçordan ilkinci olup çıktı ve baskançaktan aşağı düşüp Prezident Biden ile görüştü. Hala kual sonra sonlarından son Prezident öz yakasındaki nişanı alıp onu Rus tutsavluğuna en köp kual saklanan Weylen'in yakasına daktı. Sonra Gerşkovic onun izinden Kurmaşova uçordan düşüp yığınanın adamların el çarpışmaları, şartlık şovhun aslında adatlığa çıkanları kucak açıp karşılan prezidentle görüştü. 32 yaşlı Gerşkovic Rusya'da 2023 yılın martında haber tayarlama için Yekaterinburg'da saparda olayan mahali tutsak edildi. Ol iyul ayında içaltılık ayıplamalarıyla 16 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Birleşen Ştaatlar ve İşverci Nesir Wall Street Jurnal onu bildirilen içaltılık ayıplamalarını eret etti. 491 gün tutsaklıkta oturan jurnalist kardeşleri bilen salanlaşıp olur ahırını öye yurda dolanıp gelmek ne hillip soranlarına ervetterlip cevap verdi. İki çağanın enesi 47 yaşlı Kurmaşova 2023 yılın Oktyavr ayında kazanını tutsak edildi. On ilki Rusya'nın jurnalistleri, rayet cemiyetinin aktivistlerini ve beylekleri nişana alayan ceza verici kanununa layıklıkta dışarı yurt agenti hükmününe hasav alınmadılıkta ayıplandı. Ağır neticede ol Rus koşunu vardı yalın mağlumatları yayratmakta güneyli tapılıp 6,5 mil adatlıktan mahrum edildi. Bradyon bu çalışığı oğlan edenine Biden Rusya'nı Gerşkovic'in, Weylen'in ve Kurmaşva'nın tutsak edilmeğine alıp gelen görevli suhutlarını ulanmakta tankit etti. Ol bu adamların üçüsünün de içalı olmakta kalp ayıplananlığına etti. Kaçınla bu tutsak çalışmasından son Putin'e ne mi diyerdiniz deyip soranlarına Prezident Amerikalıların gümürtük ayıplamaları esasında tutsak edilmeğini nazarda tutup bes et deyip cevap verdi. Biden, Braden, tutsakların çalışılmağının Germaniyadan düyüplü eglişik talep edenliğini bir yurdun FSB'nin yani Federal Hukukluluk Bürosu'nun Polkovnugi Vadim Krasikvi 2019 yılı Berlin'e odalkı Çeçen Sövüşçüsünü öldürmekte güneyli tapılan Rus rayetini boşaltmalı bolanlığını belledi. Bu alışık Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı giyin verimli uruşa başlandığından son Washington ile Moskva'nın arasında katnışıkların son konuluklarda en pezelen vaktına karamazdan bağlaşıldı. Çalışılan tutsakların arasında Moskva'nın Ukrayna soğusunu tankıtlarının için tutsak edilen Rus İngiliz rayeti dissident Vladimir Kara Mürzakemmar. Alsu, Ivan, Paul, Vladimir we beylekler, siz öýüňizdäki maskalaryňyzda we ýakynlaryňyzda degişli diýip Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel X platformasyndaky ýalgysyny aýtdy. Men Ýewropada diplomatik alalasyň baglaşylmagyna kömek edenleriň ählisine sag bolsun aýdýaryn. Ýewropa bilelesigi Russiýada we başga ýerlerde bi-kanun tutsak edilenleriň hemmesini gollamak we olaryň arkasynda durmak tagallalaryny Devam ettirer deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kurmasova, Gerskovsko, Weylen, Maskalak dağlar dostları bilen bolonlarından son sağlık becergesini almak ve Abasa resmileri bilen sökvettes olmak için Texas statının San Antonio şehrine uğrar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 15-nji iýulda Türkmenistanyň Hazar deňzindäki newit platformalarynyň birinde ýanyn döredi. Baş ştaby Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen Dragon Oil newit kompaniýasy tarapyndan özleşdirilendi aýdylan platformadaky ýanynda onlarça işçi yaralandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy agdalýan newit platformasynda işleýän işçileriň we Türkmenmaşa şäheriniň ýaşaýjylarynyň bir näçesine salgylanyp 2-nji iýulda maglumat berdi.
Men 15-nji ýulun 16-sına geçilen gije deňde serede oturkam, halaryň içinde uly ýangyn görünli. Men uzak aralykdan bolsa da derrew telefonumy surata düşürdim. Ýangyn tas 3 saat soňra hem uzakdan görünýärdi.
Diýip şäher ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyga ýanyn baradaky maglumat mundan 2 hepde çemesi ozal gelip urşdy. Ýöne redaksiýa wakany bir-birinden garaşsyz beýleki çeşmeleri tasdiklady ýa-da inkar etdirip bilmändigi sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanypdy. Şu hepdäniň başynda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan Dragon Oil kompaniýasynyň hazardaky platformasynda işleýän Balkanly işçileriň bir näçesi hem ýanyny tasdiklap Vaka barada jikmejiklikleri paylaşdy. 15-nji iýulda giýjän ýarına golay elektrik öndürýän generatoryň benzin bakından syzyp çykan benzin partlap, ätýäşdäki 2 tonnadan gowrak benzin we dizel ýanyjyçylarynyň oýdalmagyna getirdi diýip gurun edilýän newit platformasynda işleýän we ýanynda ýeňil yaralanan türkmen işçisi Ulu Brow enjamynyň deňdiň içinde dikilen öz başdak benze generator güýji bilen işledilýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä ýanynyň bolan Sodu Nevit platformasında 38 işçi şolsandı özü bardı. Olardan 25 sansı yanında ağır şikes aldı ve başada bir neçe işçi güýçli yanıp wakanın bolan yerinde helak boldı. Azatlyk helak bolanlar baradaky maglumaty häzirlikçe beýleki çeşmelerine tasdiklady ýa-da inkar ettirip bilmedi.
Nevit platformasındaki halas ediş küçük emeler hem yanıp kül oldu. Şehirden halas ediş kulluğu, sol sahanlı yangın sönürcüler, tiyirlik mançılık kömeği hem 2 saat çemesi son eliler.
Dip platformada işleyen başşavır işçi vakada özünün yengil yaralanandığını aittı. Onun tasdiklamağına göre yangında helak bolan nevit işçilerinin maşalalarına, hosarlarına Dragon Oil kampanyası tarafından maddi yardım berildi. Kampanya ağır yaralanan işçiler için daşı Daşary döwletlerden lukmanlary hem getirdi. Daşary ýurt lukmanlary ýanyndan 24 saat geçmänke Türkmenmaşynyň hassahanasyna geldiler diýip işçi aýtdy. Azatlygyň 2-nji iýulda Dragon Oil Türkmenistan kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň edip tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa kompaniýanyň web saýtynda görkezilen email adreslerine resmi hat uradyp waka barada tesbir bermegi hem soradi. Ýöne häzirlikçe jogap alyp bilmedi. Redaksiýanyň Türkmennewit döwlet konsernining web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Waka barada Türkmenmaşynyň hassahanasy bilen hem habarlaşyp bolmady. Ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem ýanyň barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne waka barada garaşsyz neşir Türkmen News hem öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 1-nji awgustda maglumat berdi. Neşir hem wakanyň Dragon Oil kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan LAM 28 newit platformasynda bolandygyny, ýöne ýanyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumatyň ýokdygyny derdi. işlerinin devam edýändigini belleýär. Ýanynyň netijesinde 24 adam ýanyp çykatlandy, ýöne hemmeler tiz evakuasiýa edildi diýip neşir ýazýar. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda bolýan tebigi tehniki ýanyň hadisalary barada tas asla maglumat bermeýär. Ýöne azatlyk soňky 1 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde bolan ýanynlaryň ençemesi. Şol sanda ýağ zawodunda, tiz kömek gullugunda, bazarlarda we gözellik hyzmatlaryny hödürleýän merkezde bolan ýanynlar barada maglumat berdi. Bellesek Dragon Oil kompaniýasy soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanyň newit ýataklaryny özleşdirmek taslamasyna 8 milliard ABŞ dollarından gowrak maýa goýdy. Dubai'nin yerine yetirici gengeşinin başlığının ornuvasarı Ahmet Bin Said Al-Maktum 2023 yılın aprelinde kampanyanın gelecek 15 yılın devamında yeni ağzından şol muktarda maya koymağı tayyardığını aytdı.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýilýän internetdäki aktiwligi häkimetleriň üns merkezinde galýar. VPN ulanyjylarynyň we ustalarynyň berk ýygyrlanýan wagtynda öň işlemedik VPN serwerleriň açylyp, ýyl içinde açyk ýaýramagy Adatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň ünsüni çekdi. Adatlyk bilen gürleşen bilermenler bolsa ulanyjylaryň töwekgörçülüklerden äge bolmalydygyny öňe sürýärler. Bir-birinden garaşsyz türkmen awatly we aşgabatly çeşmeler soňky günlerde uzalky ýyllarda ýurtda işlemegini beseden VPN serwerleriň ýene işläp başlanlygyny we olaryň ulanyjylara el ýeterlidigini aýdyp, muny häkimetleriň ulanyjylara gözegçiligi bilen baglaşdyrdylar.
Şol VPN-leriň açarlary täzeden ýyla tarapyna ýaýradylýar. Şeýdip Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölümi internet ulanyjylarynyň web aktiwligini gözegçiligini artdyrýar. VPN-sü kösünýän we VPN tapmak isleýän ulanyjylar bu serwerleri ulanyp başlaýarlar.
Dip anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri aýtdy. Ýagdaýaty näden ýene bir aşgabatly çeşme VPN-leriň ençemetiniň birden işläp başlamagynyň 2 hepde mundan odal göze iýrenligini bellädi.
Men onu goloýny barlap görüp, öň pitiklenen şol meşhur VPN-ler el ýeterli. Hatta olaryň çäkli mümkinçilikli mod versiýalary hem bar.
Dip çeşmeýdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen awatly hünärmen birden ýyl ýeterli bolan we mod paýlanýan serwerlerden peýdalanmagy maslahat bermeýänligini we habardar bolmagy çağıryanlygyny aýdar.
Türkmenistan'da internetin petiklenme derecesi yukarı bolsa da 20-50 min podpisçikli Türkmen dilli telegram gruppaların bolmaklığı gen ve ol gruppalarda günün devamında 10-15 gedek mut VPN açarlar paylanyarı. Men müşterilerime olurdan dine tövökkülçülük bilen peydalanıp bilersiniz deyip aydiyarın. Mut zat dine kapanda bari.
Deyip hünermin ettim. Bilermenleriň söýlerine görä ygtybarsyz serwerleriň ulanylmagy ulanyjylar üçin uly töwekkülçülük döredýär. Şol sanda aňtyp gullukly VPN serwerlerine birikýän ähli ulanyjylaryň IP adreslerini görüp bilýär. Bu olara ulanyjylary we ýerleşýän ýerlerini ketkitlemäge mümkinçilik berýär. Maglumatlar şiferlenen hem bolsa aňtyp gullukly ulanyjylara we olaryň işçiligine degişli maglumat berip biljek trafigiň wagty we göwrümi barada meta maglumatlary ýygnap bilýär. Şeýle trafigi açyrlamagy ýa-da VPN konfigurasiýa daky gowşak yerlerinden peýdalanmagy tinanyşyp bilýärler. Bu söhbetdeşliklere elektron poçta we beýleki tekst aragatnaşyklaryna degişli diýip VPN ussat aýdýar. Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri VPN-ler berk petiklenýär, ulanyjylara basyş edilýär we ussalar ýygyrlanýar. Muňa garamazdan VPN gözleýänleriň sany azalmaýar. VPN bilen işleşýän aşgabatly hünärmenleriň ýene biri şu günler birden pätkelçiliksiz açylýan serwerleriň käbiriniň uzalky ýyllarda internet ulanyjylaryň has uly aktiwlik görkezen döwürler önde hem el yeterli bolanlygyna ünsi çeker we munyň howatir bolmagy esas berýänligini aýdar.
2020-nji ýylda türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda gurulan köpçülüklüň protestleriniň möwjudlygyny döwrüne Lewap welaýatynyň Milli howpsuzlyk bölümi ýyla tarapynda şol VPN serwerini ýaýratdy.
Dip VPN ustas aýdar. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýylyň dowamında internet gözegçiligini artdyrdy. Adatlyň çeşmeleri ýurdun digital gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän gurallary satyn alýanlygyny we milli kadrlary ýetişdirmek üçin daşary ýurt kompaniýalarynyň hyzmatlarından peýdalanýanlygyny bir näçe ýylda habar berdi. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri hökümetiň soňky ýyllarda internete gözegçilik etmek ukybyny hasam artdyranlygyny bellädi.
Belli bolsun ora ýurdun içindäki internet trafigini filtrden geçmegi üçin gurallaryň we programmalaryň uly kompleksi ýa-da girdiler. Häkimetler bu datları yönü yerden etmeýärler. Üstesine häzir Start atly yerli messengeri mahawatlandyryp başladylar. Bizde hiç dat yönü yerden edilmeýär. Sonuň üçin diňe şu messengeri galdyryp, galanlaryny pitiklemeklerini de çak etmek mümkin.
Dip azatlyk bilen gürleşen Aşgabatly hünermen aýdýar. Bu aralykda internetiň hili we tezligi ýygy-ýygydan gowşaýar. Aşgabatly bilermeniň söýlerine görä, bu ýagdaýda VPN-leriň ençemetiniň birden işläp başlamagy, ýagdaýyň gowlaşmagyndan habar bermeýär.
Umumyň aýdylanda düýpli özgürlik ýok. Häkimetler interneti gözükçülüğü gowşatmak islese, onu günü açardı. Sonda VPN eliyetirliliğine zerurluk hem bolmazdı. Hemme VPN ulanyar, muha sin edilyar. Onsuz hiç saat işlemeyar.
Dip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary soňky ýylda resmi çykyşlarynda ösen technologiýalary ornaşdyrmak maksadyny ýylan etdi we kiber howpsuzlyk meselesine ünsi artdyrmagyň zerurlygyny ýygtady. Türkmenistanda ilata el ýeterliligi ören çäkli bolmagynda galýan internet dünýä ýüzünde iň haýal we gymmat hasaplanýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň türkmen gala etrawynda ilatyň ösümlik bitine meňzeşmör möjeklere garşy ot gaz ýakyp göreşmeginiň ideýany häkimetler sebit ýaşaýjylarynyň gaz üpçünçiliginiň güýjüni peseltdi. Yerli resmiler mör möjeklere garşy çäre görmeýän mahaly gaz üpçünçiligindäki bökdönçlük ilat arasynda nägileliň artmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 awgustda sebitden maglumat berdi.
Gazymyz birden haýallanandan soň gaz edarasy Sanacan edip onun sebebini soradık. Olar munun sebebini ilki hovanın kızgınlığı bilen düşündürdüler. Biz olar hovanın mundan bir neçe günü hem hepte ön hem aşı kızanlığını aydanmazdan son işherler bize şol ak möcükleri öldürme için gaz köp yakınından son ilatı berleyen gazın gücünü peseltmek var da buyruk geldi dediler.
Deyip Türkmen halalı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Yaşayıcıların ençemesinin habarçıymızı aitmağına göre olar gaz üpçünçülük edarasının işherlerine mörmöcöklörün caylarının içini ve ähli goş kolomlarını basıp gaz yakmasalar giyice uklap bolmayandığını düşündürmeye çalışıptırlar. Gaz işyerleri bizden berilen buyruğu yerine yetiriyarız deyip cevap verdiler deyip Türkmen halalı başşavır yaşayıcı belledi. Azatlık bu barada Türkmen halanın gaz üpçünçülük edarasından tesvir alıp bilmedi. Marda indi ekipte veri ösümlük bitine mengdeş mör möcökler yayrayar. Havarçılarımız köpkatlı ve hocalık caylarının köpüsünün divarlarının ve içinin bulordan doğulduğuna diyarlar. Mör möcökler adamları çakmasa da olur uklap yatan adamların şolsağında çağaların kulağına girip bincalı gidýär. Ýaşajylar bulara garşy öz başda görüşmäge synan şiýarlar. Käbir adamlar indi kepde golay wagt bäri giýjelerini elektrik energiýasyny tasyakman mörmöjeklere garşy görüşýärler. Ýaşajylaryň ýene bir bölegi bolsa giýjelerine gazyň çeşmesine ýörite turwa biriktirip şondan gelýän gaz ýa-da aşanadaky gaz plitalaryny ýakyp mörmöjekleri öldürmäge synan şiýarlar. 31 iýulda Mardak habarçymyz gaz üpçünçlük edaralarynyň işgärlerini yaşayıcıların öylerine aylanyandığını, gaz hasaplayıcı kuralları barlap, olara gazdan turva çekmeye gadan ediyendiğini aydıptı. Hakimiyetler bu teviyi yağdayı boyun alıp, resmi duyduruş yayratmayar. Anda çavalşayalı bu varada resmi medya hem dımyar. Yönü sebitte kabarşıymız, hakimiyetlerin mör möcüklere karşı asla çare görmezliğinin gal verse de, gazın gücünün peseldilmeğinin ilat arasında nəyilerin artmağına getiriyendiğini aydıyar.
Ağımdıl renkdäki mör möjekler içýän suwlarymyzda, öý goşlarymyzda, iýen iýmitimizde, geje ýatanymyzda, tenimizde muny häkimetler hiç bir çözjek bolmaýar. Döwlet tarapyndan hiç hili göreş çäri ýok.
Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol häkimetleriň özlerini hamala hiç hili tebigi hadysa ýok ýaly alyp baryp, meseläni çözmekden gaçýandygyny hem belleýär. Bularyň nireden peýda bolýandygy, näme bilen iýmitlenýändigi, haýsydyr bir ekine hasyla howp salýandygy ýa-da salmaýandygy, Adamzada nähili ziyanynyň bardygy barada ne döwlet televiziýasy, ne de radio birdat diýýäri. Bu ýagdaý köp adamy gaharlandyrýar diýip ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Mary welaýat we Türkmenala etrap häkimlikleri şeýlede sebitin arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda saklanýan ısık howada awtomobil ýollar sandan çykýar, asfalt erep ýollarda çukurlar emele geler we ýol hadiseleriniň köpelmegine sebäp bolýar. Azatlyk habarçysy Mary welaýatyndaky ýagdaý barada şeýle habar berýär.
Asfaltlar erep ýollar joýy-joýy bolýar. Täze düşülen gara ýollar erep köp ýeri çukupdyr. Awariýa hem köp bolýar. Täze düşülen gara ýollardan ýürär ýaly däl. Maritecin ağırlığındaki avtoban zoya çekilen yalı olupdur. Ol qara yolu tədidil becermeli.
Dip xabarçıymız 30-cı yunda etdi. Son günlərdə xovanın temperaturası 50 gradusa çinli qızyar. Qızgın xovada yolda avtoluqların hem qaynab xatardan çıqyanlığını xabarçı belliyar.
Avtoluqlar bir yerdə təyənginib asalım dursa, tekerlere asfalti çümyar. Dessine uğramasan, avtoluqun qara yolun erən asfaltini çümmek xovp dörüyar.
Dip xabarçıymız yağdayı turutlandırıyar. Velayet merkezindən köp ilatli tecene varyan ulu yoldan yük uloqları hem köp qat Neyar, yük uloqlarının qatnan yollarından yengil avtoloqlara hereket etmek qiyin bolýar.
Yük avtoloqlarının yören yollarının kiçi avtoloqlar asla yörep bilmeýär. Köp kiçi avtoloqların sürücüleri ulu yük avtoloqlarının qatnan yerlerine düşüp uloqların asakları yola devýär. Karter zayylanýar. Benzin bakları deşilip hatardan çykýar. Yolun uğruna bozulup duran avtoloqlar köp duş gelýär.
Dip Maraly uloq sürücüsi gurrun berdi. Şeýlede sürücüler şu günler avtoloqlaryň ýsyda köp sanyndan çykýanlygyny, hereket edeji parçalaryň alumini bölekleriniň gyýşaryp uloqyň hatardan çykmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Şu günler ustahanalara ýüz tutýan uloq sürücüleri hem köpelipdir.
Ustahanalaryň gapysynda duran avtoloqlar kän duş gelýär.
Dip habar saýdyr. Azatlyk bilen gürleşen sürücülörün söylerine göre yoldan ören seri saplı sürmeli bolýar yerli yolların yagdayından bihabar sürücülörün arasında hadisalara uçrayan halatlar köp bolýar. Bu ýagdaý vilayetin beýleki yerlerine hem degişli. Yerli ilat yolların hiýlinin pestigini hatta vilayetin uly gara yollarının yagdayının hem erbetdigini aýdýar. Käbir yerlerde yollar yıllar boyu becerilmeyen bolsa başka yerlerde yaňy ýakynda becerilen yollar tiýsandan çykýar. Vilayet häkimetleri yollaryň ýagdaýyny köplenç ýurt ýol başçylarynyň vilayetlere edýän saparlarynyň öň ýany üns berýär. Şonda gysgaly becerilýän yollar soň tiýsandan çykýar. Azatlyk Mardaky habarçysy soň günlerde vilayetde bir näçe ýol helakçylygynyň bolanlygyny, Marynyň Bayramaly şa ýolunyň ugrunda Zähmet geňişliginden 3 ajy stansiýasyna çenli soň günlerde bir näçe awtoloq çaknaşyp içindäki adamlaryň şikayetini alıp Bayramaly etrap hastahanasına düşenliğini 30-cı yulda gurrun verdi. Mundan bir gün odal yüze çıkan bir hadisa Mardan Aşgabada baryan yolun uğrunda yerleşen altın asır tiyade bazara golu yerde bolupdır.
Yol gatı yaramaz. 7 adamlık siyeni avtologu çarkındık yol zirarlı yükloğunu deyip yoldan çıktı. Onun içindeki sövdegarları şikayet yetmedi. Ama avtolog zayılındı. İçindeki adamlar çercüğün bazarına baryardı.
Dip ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýollaryň çukanaklı bolmagynyň ýol helakçylygyna sebäp bolýan halatlary barada Azatlyk habarçylary öňem ençime gezek gürrüň beripdi. Maýyň aýagynda da şuwda ziýaretçiler alyp barýan kerwen helakçylyga uçrapdy. 26-njy maýda gaz üçinçilik edaralarynyň iş şäherlerine sebitin iri ýadigärlikler toplumyna ziýaret alyp barýan bir minibus da şuwda könörgen çykara ýolunyň ugrunda boldum saat etrabynyň Aşgabatda Ýhan birleşiginiň golunda ýol helakçylygyna uçrapdy. Şonda 15 adam helak bolup bir näçe adam yaralanypdy. Wagtynda bejerilmedik yollar tiz kömek avtologlarynyň işini hem kynlaşdyrýar. Mundan öň Azatlyk bilen gürleşen Marly tiz kömek ulaglarynyň sürücüleri yollaryň erwetligi zararly tiz sürüp bolmaýanlygyny, ulaglaryň sanynyň çykýanlygyny we şu sebäpden hastalara wagtynda kömege ýetişip bolmaýanlygyny gürrüň beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.